Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava. Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Šta je ovo?
Program za mlade.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije. Pravo na samoodlučivanje i pristanak. Član 35. Ako je pacijent maloletan ili je lišen poslovne sposobnosti, medicinska mera nad njim može se preduzeti uz obaveštenje i pristanak njegovog zakonskog zastupnika, roditelj, usvojitelj ili staratelj. Nadležni zdravstveni radnik koji smatra da zakonski zastupnik pacijenta ne postupa u najboljem interesu deteta ili lica lišenog poslovne sposobnosti, dužan je da o tome odmah obavesti organ starateljstva. Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može samo dati pristanak na predloženu medicinsku meru. Poslovno nesposoban pacijent treba i sam da bude uključen u donošenje odluke o pristanku na predloženu medicinsku meru u skladu sa njegovom zrelošću i sposobnošću za rasuđivanje.
A ima i novine. Dobar dan, dobrodošli u tribinu. Očigledno je da ćemo danas govoriti o ovom novom članu, odnosno dopunama, izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti. I te dopune su izazvale različite komentari. Evo, otprilike kako zvuče ono što nas najviše interesuje. Ovo isto dete koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje, odnosno za samostalno donošenje odluka, ima pravo da na svoj zahtjev izvrši uvid u medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, kao i pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u medicinskoj dokumentaciji. Ja sam mislila da deca, odnosno šta ste vi?
Pa po njima dovoljno da rasuđujemo, toliko je odrasli.
Znači, ovdje si ti jedin onako sa punih 15 godina, a vi ste na putu, Jovana, za koji dan, a vas dve ćete skoro. Dakle, da prvo čujemo vaše mišljenje. Sve ste znali o čemu se radi. Čule ste, kako vas je sačekala ova vest? U letnjoj atmosferi?
Da, u letnjoj, na moru, na planini, lepo.
Da. I kako si reagovala?
Pa prvo nisam imala mišljenje i komentar na to, a posle sam uvidjela da to ima i dobre i loše strane. Sve ima svoje dobre i loše strane sada. O tome ćemo mi pričati danas.
Kaća, Milica?
Pa jeste, slažem se sa njom u potpunosti. Ima dobrih strane, slažem da deca treba da se deci pruži određena vrsta poverenja, ali mislim da većina dece ne može u svojih 15 godina dovoljno dobro da rasuđuje i mislim da umjesto deca da se postiču na poverenje sa roditeljem, da sve dele, oni se još više postiču da ne govore roditeljima. Mislim da su roditelji ipak ti koji će najviše pomoći detetu kakvom god je problem. Tako je.
Pa ja iskreno mislim da zakon i nije potreban iz razloga što sve teži oblici bolesti, oni će se prijaviti roditelje, kao što piše u članku. Međutim, dete neće da krije sitnije bolesti.
Da.
A kako ćeš proceniti koja je sitna, koja je krupna bolest?
Pa, na primjer, droga ili trudnoća, lekari će prijaviti roditeljima i to su dvije najbitnije stvari koje treba biti.
Ne znamo da će prijaviti.
Neće prijaviti. Rečeno je samo koliko je kao u smrtnoj opasnosti.
Da, ako će droga ili smrtnoj.
Je li trudnoća bolest?
Pa nije, ali treba da prijave lekari roditeljima.
Pogotovo ako imaš 15 godina. Doktorka, šta vi kažete za početak na ovo, onda ćemo ići na zakon.
One su me sad podstakle još više
Prijena,
na razmišljanje.
Doktorka Prijena, naš prijatelj i pedijatar pre svega, tako?
Tako je.
Dobrodošli.
I moglo bi se reći neka vrsta porodičnog terapeuta kroz ovaj rad koji radim 18 godina u pomoć porodici. Pa znate šta, malo sam i ja bila zatečena ovim zakonom, zato što kao lekar to sagledam iz više uglova. Stvarno, to ima i svoje dobre i loše strane. Mislim da je mnogo manje dobrih u ovom momentu nego onih koje mogu da izazovu komplikacije. A zdravlje je vrlo ozbiljna oblast, tako da kažem, i potreba da mladi ljudi izrastu zdravi možda je najvažnija od svega, znate, uz vaspitanje, naravno.
Idemo sad na pravno mesto. Jel' možemo tako da kažemo, Tamara?
Da,
Tamara Lukšić-Orlandić, dobar dan, dobrodošla. Ja ću opet da te predstavim kao ombudsmana za decu, a ti kaži kako se stvarno zoveš.
Kako se stvarno zove? Stvarno sam zamenica zaštitnika građana koja se bavi pravima deteta.
Danas su, evo ja sam čula da si danas imala već puno posla u medijima, ali mi smo te prvi zvali i na pravom si mjestu. Dakle, šta ti kao neko ko se u tim pravnim vodama godinama baviš decom, znam da si bila i direktor Centra za prava deteta, znači potpuno si u suštini teme, a pritom si i roditelj. Kako kao pravobranitelj reaguješ, a kako korijen?
Iz svih tih aspekata gledam. Pa evo ovako, naš pravni sistem je prilično šaroliko uredio i uređivo do sada neka prava deteta i neka ovlašćenja, neka kapacitete deteta. Pa tako, recimo, dete sa 10 godina može već da da saglasnost za usvojenje. Sa 14 godina daje izjavu za sticanje i prestanak državljanstva. Sa 15 godina već može da radi. Znači, zagarantovano mu je pravo na rad ukoliko ne ometa njegovo obrazovanje i sve druge, znači trebalo bi da radi na nekim poslovima koji, baš ako ga život prisiljava da ovaj radi, onda poslodavac treba da vodi računa da su budu poslovi koji neće utičati na njegovo zdravlje. E sad, mi imamo recimo situaciju da nam Centar za socijalni rad u nekom slučaju konkretno, kada smo preispitivali zašto jedna porodica ne dobija materijalno obezbeđenje, odgovor je bio da tu postoje radno sposobne osobe, pa su naveli i dete od 16 godina. Znači, koje je napunilo 15 godina. Znači, ima 15 godina, može da radi, nema potrebe. E, sada dolazimo na ovaj malo klizaviji teren i meni je jako zanimljivo kako su mlade sagovornice ušle u ovaj problem. Ja bih da malo relaksiram, znači, cijelu tu priču. Neće to dovesti ni do kakvih velikih problema i mislim da ne treba gledati ni na jedan propis tako koje će probleme da izazove. Prvo, to nije prva lopta. Prva lopta je šta će on pozitivno da donese.
A šta će da donese pozitivno?
A ovdje je to pravo osobe koja je napunila 15 godina na uvid u medicinsku dokumentaciju. Jer do sada je dete bilo zaista objekat. Ono nije ni znalo kad ide, ako ima neki veći problem. Tu se obično govore latinskim izrazima lekari i dete je malo tu kao neki objekat tog tretmana.
Tamara, samo malo, imamo doktorku koja bi htjela da malo porazgovara, odnosno imala bi šta u ovom delu da kaže. Može?
Ja nisam radila na ovom zakonu, znate.
Aha,
ja
dobro, evo samo da...
Nisam advokat.
Evo, ali ima i pitanja. Ajde. Idemo jedno po jedno. Doktorka,
pa znate šta, što se tiče toga koliko upoznati pacijenta sa dijagnozom, vi znate da i deca obolevaju od najtežih bolesti i vrlo problemi. Mislim, vrlo je teško detetu reći istinu, na primjer, o takvoj jednoj situaciji. To je dvostruki pristup i kod lekara, znate, to i u svetu, čak i u najrazvijenijim zemljama. Ajde da uzmemo te zemlje zapada gde su ovi zakoni već davno implementirani i tako dalje. Uvek su dva pristupa, znate, da li, mislim, nije neophodno uvek sve reći na neki način, odnosno potpuni uvid.
Kod starijeg pacijenta, ali tako, ne samo kod deteta.
Pa i kod starijeg, ja govorim čak od starijeg, znate, a kad se spustimo na nivo od 15 godina, tek tada treba biti veoma oprezan kako neke stvari preneti.
Ali doktorka, ako sa 15 godina može da radi?
Ma znam, ali da vam kažem
Ali radi u saglasnosti sa roditeljem.
Neki stvari moraju kompleksno gledati, znate.
Evo, Jovana nešto kaže, nisi je čula.
Rekla sam da je to što dete radi u saglasnosti sa roditeljama, a medicinski karton nije.
I to je tačno, ali ako on ima kapacitet da može da radi i ako zakon kaže da je, ako je dete sposobno za rasuđivanje, neko je rekao, ne znam da li si to ti, da većina dece nije od 15 godina sposobna za rasuđivanje, sa tim se ja zaista ne bih složila. Znači, ako sa 15 godina može da radi, sposobno je da radi, onda je onda sposobno...
Da, ali je broj te dece koja radi izuzetno
rekao,
mali.
Da.
Ma
evo
i odrasli.
Šta broj dece?
Koja sa 15 godina radi izuzetno mali.
Pa to je dobro, to je dobro što je taj broj
pa da li ne možemo na osnovu tolikog broja dece da donosimo zakone?
Ali je zakonodavac još pre 50 godina to utvrdio, to nije novo. Znači, naš ustav 50 godina unazad garantuje...
A zašto smo mi sad ovo menjali, Tamara? Pa, zbog čega? Jesmo se prilagođavali nekim...
Pa jednostavno to usklađivanje tih različitih ovlašćenja koje dete ima kroz različite zakone i različite sisteme. Znači, ja sam spomenula sa 10 godina šta već može dete, može da da mišljenje u sudu.
Da, jel možeš da ostaneš sa nama, jel mnogo žuriš, jel možeš još 5 minuta da ostaneš
sa nama? Mogu još 5 minuta, da.
Evo da da čuješ šta sve mogu deca sa 10 godina. Aj. Evo da čuješ. Sad će.
Jesi li sigurna da ćeš roditi još koje dete?
Jesi li sigurna da ćeš imati još tako neatesanih pitanja?
Ti si trudna, a ja mislila da si debela.
Da nije čudno što uhodiš? Sad ćemo, napravili smo gužvu. Verovatno zato što je mnogo važna tema i evo sad ćemo zamoliti kolegu Vonaseka da nam pusti prilog koji smo nazvali Vogue. A evo i zašto.
U nedavnom izdanju francuskog Vogue-a možete videti desetogodišnju Thailand Lobri Blondeau na visokim štiklama izazovnog izgleda preko prostirke od tigrove kože. Neki bi ovu fotografiju nazvali umetničkom, drugi bi je nazvali nedoličnom. Thailand Lobri Blondeau je šokantno lepa desetogodišnja devojčica, dugih nogu, bistrih plavih očiju i napućenih usana. Ako je vidite na ulici, mogli biste pomisliti, ova devojka će sigurno kad poraste biti supermodel. Ali, Blondeau ne čeka da poraste. Ona je već model. Ova francuska devojčica je već ukrasila piste Jean-Paul Gaultier svojim mačijim hodom, a njeno telo je ukrasilo i stranice vodećih modnih magazina. Čak se slikala i u toplesu, samo sa ogrlicom preko grudi. Članak u Vogue-u na 15 strana, prepun njenih fotografija izazovnog izgleda u pozama za odrasle, je izazvao raspravu o seksualnom iskorišćavanju dece na globalnom nivou. Da li je Blondeau premlada za kompletan make-up, zlatne štikle i kratke haljine?
Evo, šta može dete sa 10 godina, naravno u saglasnost roditelja, jer je roditelj...
Da, roditelji vole da promovišu svoju lepu decu na taj način. Da, i to je
sad
Evropi
je velika, velika rasprava između Evrope i Amerike. Amerikanci su pokrenuli velike rasprave u vezi sa ovim francuskim
vodom. Oni brane taj stav, ja?
Ne, oni napadaju taj stav.
Amerikanci napadaju francuski
vog, ali onda su im Francuzi rekli, a vi imate emisiju Devojčice i diademe.
Da.
Da, evo. Dakle, da li ćemo sa 10 godina moći nešto ili nećemo i u saglasnost roditelja, sad je stvarno pitanje i kakvi su nam roditelji, je li tako?
I to je tačno, u kakvom okruženju živimo. Sećate se onog filma američkog Mrs. Sunshine, znači kada su postirali tete da ide na taj izbor po svaku cenu da smrša ako treba 15 kilograma. Znači, to su neki ekstremi koji onda dobiju, naravno, publicitet. Mislim da je to pogrešno, postoje drugi način eksponiranja dete od 10 godina kroz sport, kroz umetnost, kroz bilo koju vrstu umetnosti, jel? I mislim da je to put kojem dete treba da ide, ovo su neke ekstremije na koje se ne bi prosto ni osvrtala ili mi se čine potpuno nekako nisu u mainstreamu, jel? To je izuzetak, toga nema, niti mislim da može da nametne model ponašanja ni u toj Francuskoj, ni ove šire. Ti se sećaš, Vesna, da smo imali jednom i kod tebe u emisiji raspravu oko nekih reklama koje su kod nas pojavljivali.
Evo ima i danas, ima i sad jedna, verovatno ste već reagovali sa bebom koja vrcka sa naočarima za odrasle bebe.
E, to je na televiziji, nismo još, dakle, nismo još dobro videla, ali znači to su neke... To su neki ekstremi, ali ih treba uvek uprti prstom u to i reći da to nije dobro, da to nije dobro za razvoj deteta. To jednostavno pobuđuje neke loše misli kod odraslih, podilazi onome. Znamo da u Evropi jedno od petoro dece je žrtva seksualnog zlostavljanja. I vodi se velika kampanja preko Saveta Evrope koja se baš tako i zove. Jedno od pet. Znači, u Evropi je to problem i mislim da kod nas nije te razmere dobio, ali je veoma
nadamo
blizu.
Nadamo se da neće. Tamara, ja ti zahvaljujem. Žao mi je što nisi ovde sa nama, ali uskoro ćemo ti mi pozvati da dođeš i reći gledan. Da će se ovo... Tamara Lukšić Orlandić, vrhunski stručnjak za dečija prava. Dakle, nismo uspeli da dobijemo odgovor i da se složimo. Slušat ćemo muziku, neka bude francuska, ali ne za potvrdu francuskog voga i njihovog delovanja, nego u potvrdi lepog jezika i dobre poezije. Sedam tribine, program za mlade, porodične priče, imat ćemo i sve više tokom jeseni, nadam se da će i ostati. U porodičnim pričama naravno učestvuju svi članovi porodice, imamo član porodice i lekar. Naša doktorka Ljiljana Abramović-Savić je naš redakcijski ombudsman za sva ova pitanja. I evo jedno pitanje koje se nametnulo u vezi sa našom temom, kad može dete i o čemu može da odlučuje beba koju su slikali, odnosno sa kojom je napravljena reklama za pelene, da ih ne pominjemo, sigurno nije mogla da odluče, ali roditelji jesu.
Naravno. Naravno, roditelji su morali
da kažemo
znati...
Kažemo o kojoj se reklami radi, pa, o vrckanju.
To je reklama za pelene i beba vrcka, ima naočare.
Odraslog
jeste posao, ona lepo i nežno spava u krevecu, ali cela ta, mislim, beba je suviše mala, ona nema te... To je morala biti animacija, jer beba ne može u tom uzrastu praviti te vrste pokreta. Ona nema još koordinaciju, ona se tek postavila na noge, ona još uvek čak i nesigurno hoda. Ako hoda, hoda na širokoj osnovi, znači tek se uči da hoda. Nedavno sam gledala jedan divan film o nekim plemenima afričkim, gde mame od malih nogu uče decu, znate, da lepo hodaju, pa stave im neku konzervu, nemaju oni ništa drugo, i ta beba lepo hoda. Ali to jako slatko izgleda kako ta beba uči da hoda i prate. Znači, ne može u ovom uzrastu, to je u stvari zloupotreba deteta.
Da.
Bila je ranije onda još jedna reklama, ako se sećate, beba leži, pa
jeste,
devojke su nas na to podsjetile, ona je, kada ona jedan mali bata ljubi guzu toj devojčici, ali to je, tu su u prvom planu usta deteta, mislim, prosto se naznačavaju neki seksualni elementi, apsolutno ne oni lepi, nežni, dečiji, koji kod nas svi bude lepe emocije kad vidimo dete, nego nešto sasvim drugo. Tako da, u pravu si ti, Katarina. Katarina, da, lepo je, zapamtila sam je već bila.
Znači, važno je poverenje. Govorimo o poverenju koje postoje ako ćemo regulisati odnose između deci i roditelja zakonima, onda smo verovatno izgubili bitku sa poverenjem u porodici. Imamo jednog tatu koji je dežurni tata u redakciji, koga često pitamo kad imamo neka takva pitanja. Tata, hoćete da vas predstavimo ili ostajete i ovoga puta samo tata?
Pa dovoljno je samo tata. Veliki pozdrav svima u redakciji, vašim slušalcima i doktorki posebno.
Recite nam, evo ovde imamo upravo, mi ovde gledamo i televiziju, mi si sve sinhrono radimo, nećemo kažemo koje su, ali ova reklama nije loša. Dakle, kako ste vi reagovali na izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti? Znam da imate ćerku, kako se gradi poverenje među vama, zakonom ili odnosima poverenja?
Pa, znate kako, građenje poverenja u jednoj porodici zasniva se na onim prirodnim zakonima. Ti prirodni zakoni nisu zakone koje propisuje savremeno društvo i društvo po nekim potrebama i nekim prohtevima, već jedna određena tradicija koju naša srpska porodica treba da gaji, i nažalost čini mi se da svi ovi novi zakoni i sve ove naše težnje ka toj nekoj evropskoj modernoj civilizaciji, brzini vremena i života, kod nas iziskuju neke promene kojima naša porodica, ne mogu reći, nije dorasla, ali mislim da još uvek svest ljudi po pojedinim elementima tražimo možda čak neke simbole i neke signale, ovo što je doktorka rekla, usne ili isticanje seksualnosti, mislim da se daje možda i previše naglaska.
Da, da ostanemo mi na tradicionalnoj porodici, ja verujem da je odnos prema deci i porodici, ako imamo američku porodicu koja je vrlo tradicionalna i insistira na tome, i u mnogim evropskim zemljama, dakle, važan je odnos poverenja između deci i roditelja, bez obzira u kojoj se zemlji i u kojim se narodima to dešava. Kako ga izgraditi?
Razgovor
kako vi uspevate?
Ne sme da se prekida razgovor, jer onog trenutka kad vi prekinete razgovor sa detetom, vi gubite 1% poverenja koji se jako teško nadoknađuje, posebno u tom uzrastu adolescencije u kojem se nalazi trenutno moja ćerka i deca tog uzrasta. Vrlo su osjetljiva na mnoga pitanja njihovih prava, i posebno sad u ovo vremenu kada se ta njihova prava mnogo favorizuju i ističu, čak dolazimo do tog paradoksa da dete kaže svojim roditeljima, slušaj, nemoj da me grdiš, sad ću da okrenem SOS telefon. Tu su neke stvari koje su vrlo opipljive i osjetljive, pa čak i čitajući ove izmene i zakona o zdravstvenoj zaštiti, dolazim sam lično u nedoumicu da li je to baš sve tako trebalo da bude i koji su to podaci. Mislim da uz te izmene zakona nedostaje jedna permanentna edukacija kako dece, tako i nas roditelja, šta je to što treba da ostane tajna, a šta je to što jednostavno mi roditelji kao roditelji, jer velika se nedoumica kod mene stvorila kad kaže dete od 15 godina ima pravo tajnosti podataka.
Da.
Ja kao roditelj koji imam i društvenu i socijalnu i prirodnu odgovornost da to dete ne samo izvedem na pravi put, već da ga propratim dokle god moje mogućnosti, sposobnosti i psihičke i fizičke, a i one materijalne iziskuju, dam sve od sebe da od njega napravim jednog pravog čoveka, jednog pravog građanina, jednog korisnog građanina jedne socijalne strukture.
Tata, hvala vam. korisni su vam vaša razmišljanja, odnosno i vaše pitanje. Vidim da, se i vi, da ste i vi zapitani nad mnogim stvarima. Ja vam zahvaljujem.
Predlažem jednu malo dublju akciju svih odgovornih osoba koje pišu zakone, koje treba da sprovedu zakone, da se malo spuste od tog zakonodavnog nivoa na onaj edukativni nivo po školama, da objasne deci šta je to u sklopu tih propisanih prava stvarno, egzaktno pravo kojima treba da se ophodim.
Pitajte decu, hvala vam. Samo je reći o tome da deca vrlo često nemaju mogućnosti da kažu šta misle. Ili imate vi, gde imate pravo da kažete šta mislite? Ko vas pita uopšte?
Pa najčešće u porodici izražava svoja mišljenja i želje. I...
Jel se dešava to?
Dešava se. Samo šteta što, velika žal što su u nekim porodicama, to i ne dešava.
Šta ti misliš, Jovana?
Pa čak kad me niko ne pita, ja mogu izražiti svoje mišljenje.
A gde?
Kako ne možeš?
Bilo gde. Kaže, mogu.
Pa, možeš, ja?
Možeš, naravno.
Misliš da je to pravilo da ljudi u porodicama razgovaraju?
Da.
Uglavnom razgovaraju, jel? Roditelji i deca.
Ne mora da znači, mislim, uglavnom poznajemo ljude koji imaju prava, odnosno decu, jel, koja imaju zdrav odnos sa roditeljima, ali postoji mnogo dece gde odnos u porodici, nažalost, nije takav, da oni ne mogu da se obrate roditeljima, pogotovo kada su u pitanju neke stvari za koje njih sramota govoriti. Ja slažem.
A šta je sramota?
Pa najčešće po pitanju da kažemo ljubavi, jel? I postoje, dakle, brojevi koje mogu da se okrenu, da se omogući i deci koje nemaju, da kažemo, neki normalan odnos sa svojim roditeljima ili koje jednostavno ne mogu o tome pričaju, da pričaju. I zato smatram da ovaj zakon uopšte nije ni bio potreban, jer doktor bi sam trebao da proceni gde je potrebno sačuvati tajnu od roditelja, gde je možda govorenje roditelju šta se događa s detetom može da dovede do još nekih problema.
Ali imaš hipotetičku situaciju šta bi to moglo da bude? Da ne kažemo stvarno, nego koja je to situacija koju bi doktor i dete trebalo da zadrži?
Pa znači, doktor bi trebao da uspostavi odnos sa svakim pacijentom tako da vidi da li je porodica u kojoj se dete nalazi dovoljno, da kažem, da li je taj odnos zdrav i normalan, da može da se kaže roditeljima ukoliko je recimo neka devojčica ostala trudna ili ukoliko se dete drogira. Mislim, ukoliko kaže roditelju, a roditelj ne može da shvati svoje dete, pošto ima i takve situacija, može da dovede do problema između...
Da, jel ima, doktor, jel ima roditelj pravo da testira, da dovede se urin na drogu?
Po ovom zakonu neće moći, znate. Mislim, to su sad zaštićena prava, ali možda nije najbolji primjer droga i trudnoća, jer ako devojčica ostane trudna, znači ako ona odluči se na prekid trudnoće, ona direktno ugrožava svoje zdravlje, to je neka situacija koja može da se završi vrlo, to je intervencija vrlo rizična, znači koja može da ostavi i trajne životne posljedice, znači u tom slučaju roditelji bi morali o tome da znaju. Znači,
da, ja sam razumela, sam mi rekla, znači treba reći svakom roditelju, ali ukoliko lekar proceni da roditelj može loše da utiče ona.
Pa ja razumem, Milice, šta ti hoćeš da kažeš. Radi se o tome da znači u toj situaciji ipak moramo pre svega voditi računa o zdravlju deteta, znači o tome, o tim nekim trajnim posljedicama i tako dalje. Znači možda to nije taj najbolji primjer, možda je primjer...
Ajde da dovedemo situaciju evo, ja da hoću devojčica kažem... trudna. Ajde da dovedemo situaciju to da devojčica...
Šta bi ona uradila?
Se zaštiti da ne dođe do trudnoće, neželjene trudnoće.
Ali ako je već došlo do trudnoće, ako možda ne mora da prijavi da ona troši kontraceptivne tablete, znate? Premda po mom nekom medicinskom, da hoću da kažem, po mom nekom medicinskom poimanju medicine i to i uopšte porodice funkcionalne, trebalo bi roditelji to da znaju i tekako. Jer opet seksualni rani život nosi mnogobrojne rizike i od infekcija. Vi znate da postoje infekcije koje su sa tim vezane i tako dalje.
Naravno, i to je sad što mene isto zanima. Koliko je recimo dete ima neku zaraznu bolest i sad ono nije možda smrtno ugroženo, ali po meni trebalo bi da se javi roditeljima. Po ovom zakonu, samo ukoliko je smrtno ugroženo, treba reći roditeljima. Ja smatram i za zaraze da treba reći. Jer retko koje dete, pogotovo posle ovog, će želiti da kaže, možda će se plašiti da se osjeća odbačeno zato što je zaraženo, ali treba reći.
Naravno.
Zarad sigurnosti.
Lekar koji mora to da odlučuje.
Pa znate šta, nažalost ima dosta nefunkcionalnih porodica, ne previše, na svu sreću, kod nas još uvijek ne previše, i ovo što kaže, tata je malo pre jako lepo komentarisao, u stvari mi pod navodnicima zaostajemo, i što je ispalo jako dobro. To su sad dobre stvari onoga što mi nismo tako brzo sustizali u nekim stvarima taj svet. Jer recimo, jutro sam čula podatak o brakovima, su govorili da svaki drugi brak u Rusiji puca nakon, jedan se sklopi, a jedan se raziđe. Znači, užasno kratko traju brakovi u Srbiji, traje otprilike 12,5 godina. Što znači da tu sad dolazimo ponovo nešto vezano za ovaj zakon. Znači da ako se sa 12,5 godina detetovih roditelji raziđu, ono je taman na pragu ulaska u pubertet. Tu tek se komplikuje cela priča o tome ko ima pravo da zna, ko nema pravo da zna.
Ako je država uspela da donese izmene i dopune zakona o zaštiti zdravlja, verovatno će uspjeti da donese i nekakve mere koje će pomoći porodici da se održi. Mi se iskreno nadamo, pomoći ćemo koliko možemo našim razgovorima. Ovo je Tribina, programa za decu i mlade, Radio Beograda 1.
All right, everybody, let's go. Here we go. Let's do this.
Oh, do you remember when the family was everything? Oh, do you remember? It was so long ago. So much has changed. I wanna go back. Wanna go back to those simple days. I wanna go back. But now we've grown and gone our separate ways.
U Jagodinu, jer je tamo Jelena Lačnjevac, naša saradnica, koja ima i svoje saradnike, odnosno sa besednike, ali pre toga Katarina, ti si tek sad shvatila o čemu
se. Da, znači, zakon je vrlo konfuzan za mene i ja sam sad shvatila, znači, ako sam ja bolesna i odem kod lekara, lekar ne mora da zna da sam, lekar ne mora da kaže, ako ja tako odlučim, da kažem mojim roditeljima da sam bolesna, ali tako?
Pa da, tako.
Da, ali mislim to se vjerojatno neće primjenjivati. Koje bi dete krilo da je nešto jako bolesno?
Pa krilo bi sigurno neko dete.
Zašto?
Pa možda će se...
Kako što se ti? Plaši reakcije roditelja, logično, i možda ne želi da ih, ili ne želi da ih zabrinjava, ili mislim, dete svašta može da pomisli u tom uzrastu. One deca koje su i starije ili ona koja imaju zdrav odnos u porodici, logično će reći roditelju, su navikla na podršku roditelja, žele da podele sa njim. I tamo, mislim, kod dece koja su dovoljno zrela i zahvaljujući kojima i može taj zakon da uspe, ona će logično reći i neće taj zakon toliko ni primenjivati. Ali tamo, kod dece koja nisu dovoljno zrela, ona neće reći roditeljima što bi trebali da urade, jer najveću podršku upravo imaju od
roditelja. Milica, zavisi zrelost deteta od toga kako su ga roditelji podizeli ili od samog deteta, samog
vas? I od jednog i od drugog.
Da, i od jednog i od drugog. Ali roditelji imaju veliku ulogu u vaspitanju deteta, zato što čak i sama atmosfera u porodici, način na koji oni njega odgajaju i način na koji se komunicira u porodici, sve ima velike veze sa tim u kako će čoveka ta osoba da izrasti i koliko brzo će da sazre.
Jelena, je li u Jagodini tako? Dobrodošla.
Dobri jutro, Jelena. Dobri jutro, Jelena. Veliki pozdrav vam. Pozdrav svim gošćima. Jeste, evo slušam vašu gostu upravo i upravo samo za svojom komentarišem kako je upravo rekla to ono što mislim da bi svako od nas da kažem što je zapravo i istinito. Jer danas...
Nešto te loše čujemo, Jelena, veza se prekida. Ajde, malo se pomeri, sa mobilnog govoriš, jel?
Da, jel me čujete sada?
Sad te bolje čujemo.
Rekao, dobro jutro, da vas pozdravim. Samo
da, to smo čuli, ili imaš ti nekog sagovora?
Aha. Slušam Katarinu šta je rekla i je rekla ono što mislim i ja i smatram da je apsolutno mnogo zavisi od vaspitanja i zapravo od atmosfere u porodici za uopšte celokupnu ličnost deteta i za to kako će se ono postaviti prema problemu koji ima, ako je u ovom slučaju to zdravstveni problem.
Jel imaš nekog sagovornika ti iz Jagodine?
Da, pored mene je jedna devojka koja ima 17 godina iz Jagodine i koja je upućena u tu temu, pa eto, možemo sa njom da porazgovaramo ukoliko
želite. Hoćemo da kažemo ime ili će ostati anonimna, ne znamo šta će nam pričati.
Zove se Slavica. Evo,
Slavice, zdravo. Hvala ti, Jelena. Slavice.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, Slavice. Nešto si čula verovatno od ovoga o čemu smo mi pričali. Znaš da se govori o zakonskim uređenjima, o odnosima u porodici, ovoga puta o zdravstvenim. Koje su tvoje iskustva sa poverenjem u porodici i sa nekim težim trenucima koje deliš sa nekim?
Ja u mojoj porodici imam dosta poverenja i mogu im se govoriti i upućeni su što se tiče mog zdravlja ili kada idem kod lekara i sa svim što se dešava u mom životu. Ali nije isti slučaj sa mojim drugaricama. Moje drugarice dosta toga kriju od svojih roditelja, čak i najosnovnije stvari koje trebaju da znaju, jer nemaju normalan odnos sa roditeljima, nemaju iskren odnos.
A šta su osnovne stvari koje roditelji trebaju da znaju o deci?
Pa osnovne stvari, jednostavno smatram da u sve moraju biti upućeni dok jednostavno mi ne budemo dovoljno zreli da možemo stvarno da brinemo o nama, o tome, na primjer, da li idemo kod doktora i zbog čega, da li to ginekolog ili neko drugi, smatram da u sve moraju biti obavešteni, da ne treba da nas bude sramota da bilo šta kažemo našim roditeljima.
Imam jedno pitanje za Slavicu. Poznaš možda nekog ko se drogira?
Da. U mojoj školi ima na svakom koraku.
A jel će ta, jel znaju roditelji njegovi za to?
Ne.
A bi zabranio lekaru da kaže to roditeljima?
Da li bi?
Zabranio lekaru da to kaže roditeljima ili ne znaš?
Naravno da bi.
Da li zna i lekar uopšte da li taj neko ide kod lekara? Taj neko ko se drogira?
Pa očigledno da nekad moraju da odu.
Znači vi u školi znate, lekar zna, samo roditelji ne znaju.
Da, naravno, zato što smatram da danas roditelji mnogo toga svoje deci ne znaju.
Zbog čega?
A svojim će znati još manje.
Šta misliš, zbog
čega? Deca jednostavno sve kriju, pogotovo što je to period puberteta i što daju sebi za pravo da mogu sve na svetu sami. Roditelji imaju pravo da se mešaju ni u šta i da oni sve mogu i kad ih društvo povuče da se drogiraju, oni tad smatraju da je to super, da je to nešto što je moderno i da je to okej. Okay. Kad ih roditelji napadnu, da li se drogiraš, ja mislim da se ti drogiraš i sve to, on to je, naravno da ne žele da priznaju i
čekaj, dobro, mnogo, to je nije dobar način i da je roditelji napadnu, ja? I to onda je nešto su se roditelji i deca malo udaljili jedni od drugih i vjerovatno da je to ne, u tome treba da tražimo ključ. Ja ti zahvaljujem, Jelena, ili imaš još nekog ili smo ovim završili uključenje iz Jagodine?
Vesne, evo mene, nisam sigurna da sam vas čuo šta ste mi potrebno
znači, reći. To je tvoja jedina sagovornica danas, je li tako?
Danas jeste, jer mi malo radimo u improvizovanim uslovima, zato što škole su na raspustu i Slavica je trenutno jedina devojka koju sam ja mogla, obzirom da ja nisam u svom rođenom gradu, nego sam u gradu u kom studiram.
A koji je tvoj rođeni grad?
Ja sam rođeni grad u kom sam rođen, to je u gradu u kom živim je Aleksandrovac.
Divno, divno. Jelena, hvala ti, kad god imaš nešto interesantno, ti nam ponovo javi.
Hvala vam puno, Vesna.
I iz rodnog grada, iz tog u kome živiš. Oba su
naravno. Hvala vam puno, nadam se da je bilo od koristi. Veliki
kako
pozdrav
da
vama i veliki pozdrav
slušalcima. Svako mišljenje mladog čoveka je nama od koristi. Dakle, eto, sve što čujemo, pa onda shvatimo da ako će roditelj da grdi nekog, naravno da mu neće reći.
Je li mogu samo, htjela bih u stvari možda da dočara malo taj adolescentni period. Ovdje su naše ove mlade dame koje ulaze u stvari u najburniji period svog razvoja. To da znate, da budete na to spremni, a verovatno ste to već i osjetili.
Ovaj pubertet vam nije bio najborniji, ne, da znate.
Ne radi se, da, u stvari adolescencija, znači to je taj period između 15. i 18. godine, kada se prosto nekako finišira ličnost, znači i hormonski status, i poimanje situacije, stvarnosti, odnosi u porodici, sve se to prelama, sve to je jedna celina. I dešava se da mlado biće, u stvari, trudeći se da se što bolje adaptira na svijet u kome se nalazi, a prilično je složeno, ajde najblaže da kažemo, da ne kažemo haotično, u stvari upada vrlo često u nešto što se zove čak i adolescentna kriza. Znači, šta to podrazumeva? Znači, definicija adolescenta iz jednog doktorata je ovakva. Kaže, on se probudi kao jedan čovjek. Znači, danas ulazim u dan, sasvim sam uveren, dobro ću ga proći, znate. Onda dođe do raznih situacija. U školi, sa drugovima, sa roditeljima. Uveče može da se desi da neutešno plače kao mala beba u krevetu.
Ali dobro, to znači, se svakom dešava.
Pa hoću da kažem, to se svakom dešava. Upravo o tome hoću da kažem, kakav je to period. To nije period stabilnosti. To nije period u kome možemo donositi čvrste odluke. Jako mali broj. Katarina je tu potpuno u pravu.
Milica.
Zamenili smo Milicu i Katarinu skroz nastroz.
Nema veze, važno je da su one.
Dobro, Milica. Milica je davala ove duge komentare i sasvim onako umesne komentare, kao i svi ostali sa kratkim komentarima. Jednostavno, to je period u kome se još uvijek traži svoj put. Znači,
A roditelji da. Adolescenata, da ne bude da su ti roditelji, da smo mi roditelji u stvari neko na koga deca ne mogu da računaju. Jer ako se dete plaši, to je verovatno najgori način vaspitanja. Naravno. Ti se slažiti sa mnom.
Naravno.
Ti si se te onako zamislila, malo si pridremala ili razmišljaš?
Ne,
te. Jel tvoji roditelji nekad tebe grde?
Pa uglavnom ga pogrešim, da, ne, onako velike stvari.
Uh-huh. A šta pogrešiš, na primjer?
Pa...
Dobro, sad nećemo baš sve da kažemo, neku malu glupost nam reći.
Pa da, ali na primjer, ne znam, ja...
Kasno dođeš kući, na primjer.
Zakasnim kući ili da neke sitne stvari, ali nikada kada...
Da, ali to je sasvim normalno. Ja smatram da roditelji, to su dobronamerne grnje. Treba razlikovati ono što roditelji na dobronamerno...
Da ne pogrešimo budućnosti.
Ipak treba, mislim, jeste roditelji, treba da ti budu prijatelji, drugovi, ali i pre svega roditelji. Treba da imaš određen strah, da se plašiš njihove reakcije, da uvijek budeš podsvesno onako šta bi oni rekli kad bi to uradili.
Kaća,
da im poštuješ u stvari, da. To je to.
Da. Poštovanje u porodici je najvažnije, jedna od najvažnijih stvari.
Podrazumeva da i roditelji poštuju tebe.
Da.
Da, tako?
Da.
I sa
poštovanje,
druge strane,
poverenje.
Da ne budemo u situaciji, zato ćemo mi da pravimo niz porodičnih emisije gdje ćemo pomoći roditeljima. Jer roditelji su vrlo često onako na udaru. Oni su krivi zbog ovoga, oni su krivi zbog ovoga. Roditelji su ovakvi. Roditelji puno rade, nemaju vremena za svoje.
To je zato što su oni vas pitali, pa.
I neko nam se javlja.
ovim, mislim, kolegi nam mašao, mi ne znamo zbog čega. Halo?
Halo?
Dobrodošli, izvolite.
Hvala.
Vi ste se javili, mnogo vam hvala, mi nismo vas ni pozvali, a vi ste se javili sami.
Pa, i zato što slušam. Zato što slušam emisiju i imam neko svoje mišljenje, bar do ovoga što sam do sada čuo, a i ono kad su objavili. Vidite o čemu se radi. Prvo, i sa medicinske tačke gledišta, a i sa pravne tačke gledišta, postoji kategorija punoletstva. Prema tome, to snižavanje na 15 godina, mislim da je i protivpravno, a i antimedicinski. Upravo je doktorka sada kazala i iznala onu definiciju o adolescenciji, gdje je kazala se adolescent probudi kao jedan čovjek, a uveče se ponaša kao drugi čovjek. To znači da je nestabilan ličnost, ne u mentalnom smislu, nego u celom tom psihofizičkom smislu, u uzrastnom.
To je normalno, da.
Prema tome, to mora i medicinska nauka, i država, i pravo, i svi da imaju u vidu. Ovo što se sada događa, što se skida to uopšte nema nikakvo uporište u medicini, a ima uporište u globalizacionim kretanjima.
To
je individualizacija stanovništva, rasturanje porodice.
Dobro, to su neke, gospodine, ja vam zahvaljujem, to su neke druge teme. Hvala vam na tome što ste podelili svoje mišljenje, izvinjavam se, sa nama. Mi skoro da moramo da završujemo emisiju, očigledno da nismo, kažete, doktorka?
Ne, čini mi se da je bio još neko na vezi, jel? Nije.
Nismo saopštili telefona, bilo je ljudi koji su želeli da nam se jave, možemo i da nastavimo ovu temu. U svakom slučaju, porodica je tema koja je u našem krugu interesovanja i nastavit ćemo time da se bavimo. Jeste nešto u ovoj emisiji danas saznale, odlučile, je se nešto promenilo? Jeste iste kao što ste ušle? Mislim, ne aludiram na ove adolescente koji se probude. Jel vam koristilo u nečemu ovo što smo danas, o čemu smo danas pričali? Ne, Jovana, tebi nije ni u čemu koristilo.
Pa ne, lepo je što smo videli da gotovo svi dele naše mišljenje, kako odrasli, tako i mlađi.
Da, što nismo doveli nekog ko je mogao drugčije da nam kaže, nekog ko je iz porodice u kojoj nema toliko poverenja.
Da, mislila sam samo kažem Jovani, Jovana, taj zakon, ti se znači začudila, ko to ne bi rekao roditeljima da je bolestan? Pa onaj ko živi u bolesnoj sredini u nezdravoj porodici, taj ne bi rekao. Onaj ko nema neku interakciju sa roditeljima, on bi otišao kod lekara i zahtevao da se to ne kaže roditeljima, možda to dete koje je bolo od neke, kažemo, teže bolesti.
I malo pre ova devojka što se javljala, rekla je da deca treba da govore o roditeljima sve dok ne budu zrela, pa onda kad budu zrela, onda više neće ni želiti da kriju stvari od roditelja. I mislim da bi zato i trebalo da se vrati zakon koliko je bilo, ne znam, 18 godina, zato što tad dete, osoba, shvati koliko mu znače roditelji, koliko znači njihova podrška, i zaista mislim da ovaj zakon neće doneti ništa dobro.
Jovana, nemaš ništa da kaže. Teo, doktorka, za kraj samo kratko, završimo.
Pa ništa, ja bih samo pozdravila sve naše drage adolescente da se ne boje, to je jedan mnogo lep i mnogo uzbudljiv period.
Ali mogu ja da pozdravim roditelje?
A vi pozdravite roditelje.
Pozdravljamo roditelje. Ako imate pitanja, dileme, razgovore koje želite da podelite sa nama, dobro ste nam došli. Završavamo još jednu emisiju. Ružica Ćirić, Goca Kojić, Milorad Vonosik i Vesna Čarović-Budrić. I da ne bismo završili emisiju koja je vrlo ozbiljna, sa mukama i temama koje su zaista onako suštinski, jer se zdravlja tiču, evo jedan mali sa svetskih sajtova skinut dijalog između dve žene, pa mi smo ga nazvali Žene razgovaraju, a radi se o tome šta svakako ne treba da pitate trudnu ženu. Doviđenja, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Jesi li sigurna da ćeš roditi još koje dete?
Jesi li sigurna da ćeš imati još tako neotesanih pitanja?
Ti si trudna, a ja mislila da si debela.
Te nije čudno što uhodiš jezičak na moje vagi.
Nikad više nećeš mirno spavati.
Naravno, baš se radujem besanim noćima sa svojom bebom.
A ili otac istikao kod prvog deteta?
Vidiš, stvarno, nismo o tome uopšte razmišljali.
Nadam se da će beba biti u redu.
Naravno, u svakom slučaju će je učiti da prepozna prave manire.
A sigurna si ko je otac deteta?
Možda tvoj muž. Naravno, znamo da ovako nešto nećete reći, ali dobro je, jel?